Labrīt, cienījamie kolēģi, deputāti, domas darbinieki, nodaļu vadītāji. Ir ārkārtas sēde par diviem jautājumiem, kas ir saistīti ar ārkārtas situāciju valstī izsludināto pandēmijas sakarā. Un tie attiecās numur viens par vecāku maksu Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolā, un otrais par ēdināšanu mūsu izglītības iestādēs par pārtikas pakām, tie, kas mācās attālināti. Ņemot vērā, ka sēde ir ārkārtas, darba kārtība nav jāapstiprina, un pirmais darba kārtības jautājums ir: esam saņēmuši iesniegumu no Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas, un ņemot vērā, ka no 1. novembra uz laiku ir noteikti attālinātas mācības. Un tās, man liekas, ka ir ātrāk jau sākušās, ir priekšlikums, lai vecāki nebūtu pilni šī maksa jāmaksā, bet tikai daļēji. Skolas direktore, vai ir kāds komentārs par šo kopumā un viedoklis?
Jā, paldies, ka jautājumu izdevās skatīt šodien, iekļaut. Nu, ir tā, ka faktiski mēs jau no oktobra otrās nedēļas esam pārsvarā attālināti pēc tam, kā mēs zinām, sekoja brīvlaiks, kad vispār divas nedēļas nebija. Nu, un tagad ir tā, ka vakardienas rīkojums paredz, ka mēs drīkstam atsākt individuālās nodarbības pēc individuālā saraksta, bet tas tā tad ir ļoti neliels procentuāls skaits, cik mēs drīkstam strādāt vispār. Mākslā tā tad individuālās nodarbības nav vispār, mūzikā tikai trešā daļa no nodarbībām ir individuāli, tā ka jebkurā gadījumā pilnā apjomā tās mācības nenotiek, tā tad tikai individuāli. Nu, lūk, un arī ņemot vērā šo, ka tas pilnais apjoms nenotiks pilnīgi noteikti visu decembri, cik mēs, protams, no situācijas, nu, tad mums ir priekšā tātad palikušais novembrs un decembrs, un tad jau skatāmies, kas notiek tālāk. Bet tas tiešām būtu, nu, tā iejūtīgi un atbilstīgi situācijai, ja šo līdzfinansējumu maksu varētu samazināt.
Jo tad priekšlikums ir uzreiz
mēs tā darījām arī pavasarī.
Novembrī un decembrī noteikti samazināt maksu tādus, uzreiz tad minam arī novembrī un decembrī, ja?
Nu, īstenībā tas būs atkarīgs no normatīviem aktiem, ko valsts tālāk lems. Var jau būt, ka mēs arī janvārī un februārī pie tādas.
Nu, tas jau būtu tālāk lēmums, bet tad šobrīd mēs varētu lēmumā ierakstīt, ka par novembru un decembru mēnesi.
Nu, lēmuma projektā ir ierakstīts tā, tad, kad ir noteikts normatīviem aktiem attālinātās mācības. Nav tas termiņš konkrēti divi mēneši. Ir rakstīts no 1. novembra.
Visiem pazuda vai tikai man, es nedzirdēju pēdējo teikumu?
Jā, es varu pateikt vēlreiz. Dzird mani tagad?
Jā, tagad dzird.
Jā, nu, tātad lēmuma projektā nav minēts divi mēneši, bet ir minēts laiks, kad ar normatīviem aktiem ir noteikti atvēlinātās mācības. Tas mums nekā neierobežo vienā vai divos mēnešos. Atkarībā no situācijas tas varētu turpināties arī janvārī un vēlāk.
Jā, Irvins.
Man jautājums bija, kāda situācija mums ir ar mūzikas un mākslas skolas ejā. Tur viss izdevums domes, respektīvi, jā. Tur sadzam izdevums, tur nevar.
Tur nav maksas vecākiem.
Burvīgi.
Arī jau sauklis sar atlaist pa visai, bet nu.
Nu, pakāpeniski.
225 bērni mācās, jā?
Jā.
Un cik ir mēnešu maksa?
Un cik lieli no vecāku maksām?
Mēnešu maksa ir 17 eiro mēnesī.
Bet ir gada kopie ieņēmumi par kādu summu?
Gada kopie bija plānoti uz 25 tūkstošiem. Bet tā kā pavasarī bija 5 mēneši, arī samazinātā maksa, tad protams, plānotais mums nekāda nepiepildās. 50% tātad, ja nav nekādas atlaides, ir 8,50 šajā situācijā, Ja jau ir atlaides kā daudz bērnu un maznodrošinātiem, tad ir 4,25 mēnesi.
Jā, labi. Tā tad ir priekšlikums, ka mēs pieņemsim novembru un decembru mēnesi līdz 31. decembrim vai atstājam šos vārdus atvērtus un tad atsevišķi kāds lēmums būs, jo tad būs vajadzīgs tāpat vēl viens lēmums faktiski vai slēgtu šo sadaļu. Varbūt ar šobrīd rakstām par novembru un decembru mēnesi, un tad lemjām decembrī tālāk kādu situāciju.
Precīzāk janvārī.
Man ir priekšlikums vispār balsot par to, kad uz šo te krīzes laiku atcelt.
Atceļam maksu? Nedzirdu.
Jā, tāds bija Jurģa priekšlikums, jā.
Ja drīkst, es varu pakomentēt vēl, kad šī ir trešā reize, kad mēs atgriežamies pie šāda jautājuma. Pirmajā reizē bija atbrīvojums 100%, kad bija pirmais lockdowns, un pēc tam nākamajā periodā bija 50%. Tā ka ir bijis arī 100% atbrīvojums.
Tas bija tad, kad pilnībā bija slēgts, jā?
Jā, tas bija pašā sākumā, pašos pirmajos krīzes mēnešos.
Kas mums paliek ar pašvaldības finansējumu pedagogu algām šajā mirklī?
Un ir tā, ka, protams, ka manā skatījumā neviens, vai tas ir pulciņš, vai tas ir sporta nodarbība, vai mūzikas un mākslas skola, simboliskai maksai arī jābūt, tad ir tomēr pavisam cita atbildība gan par apmeklējumu, gan par vecātu attieksmi, kā tiek kontrolēta, un cik ļoti jau pretējā gadījumā gan šo audzēkņu skaits varētu būt ne tikai 225, bet vēl vairāk, jā, jo tomēr es uzskatu, ka tāda iestāde kā mākslas mūzikas skola, ka šeit būtu nu tad tiešām tie, kas ir paši talantīgākie un tamlīdzīgi, varbūt būtu jāsardz pilnībā maksa un jāvirz viņus tālāk izglītību jau šajā nozarē, bet nu, simboliskai maksai tomēr būtu jābūt, un tad ir visam cita attieksme no visām pusēm. Toms, lūdzu.
Cik es saprotu, tie maksājumi par mākslas skolu nonāk kopējā tādā katlā. Mums nav nekāds, kur pieņemsim fonds, vai nākotnē varētu izskatīt, piemēram, ka tas aiziet uz, nezinu, kultūru mākslu.
Mūzikas mākslas skolas budžets veidojās tādā veidā, ka sastāv no vairākām sadaļām, no valsts finansējuma, no pašvaldības finansējuma un no vecāku maksām. No trim maksām veidojās šis budžets. Raimonds, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt to pašu, ko jau Normundu teica, vai nekad mācību maksai mūzikas un mākslas skolas izglītības tajā sistēmā ir jābūt, jo tas tomēr disciplinē, un jo citādi tiešām tur nāk un iet, kad grib. Un tie nabaga skolotāji tur karās augšā vienkārši. Es uzskatu, jā, jautājums varētu būt par šo brīdi, kad ir saucamais lockdowns, jā, vai 50, vai vispār atbrīvot, vai kā, bet par to, ka vispār atbrīvot, tomēr, es domāju, nevajadzētu runāt. Ir jābūt vai nu 50, vai 25%, vai nu, bet kaut kādai maksai ir tomēr jāpaliek. Paldies.
Paldies, Jurģis.
Es jau arī minēju tikai šo te grūto brīdi, ja es nekādā gadījumā nedomāju, ka vispār jāatbrīvo arī nākotnē no mācību mākslas, ja. Tā varētu būt tāda, zināma solidarizēšanās ar sabiedrību, ja, jo es domāju, ka nu, ir pietiekami mazi instrumenti, lai mēs palīdzētu saviem novadniekiem, un šis, nu, arī, protams, ka ir diezgan mazs instruments, bet, nu, tomēr solis pretī, jo mēs runājam par nu, aptuveni 1300 eiro atlaidi, ja izdevumiem papildus mēnesī. Jā, nu, es domāju, mēs varam to atļauties.
Nu, tad priekštukums, tad, ka ņemot vairāk, ka bija faktiski mēnesi, nebija nodarbības, ja, tad nu, faktiski novembrī mēnesī var būt 100% atlaidi, un tad decembrī, sākot no decembra, kad tagad atsākās mācības, tad 50%.
Nu, kā variens. Jo objektīvi jūs taču saprotiet, ja, nu, uz pusi mācīties, tas, jeb saņemt pakalpojumu uz pusi, tas ir, nu,
jā,
neatbilst 50%
atlaidi. Iemoties par risinājumu, ka novembra mēnesis, tas būtu tā kā puses oktobra, puses novembra, bet nu, tad būtu novembris pilns mēnesis, lai nav problēmas ar aprēķiniem, ir 100% atlaida un decembrī 50%, un tad būtu decembrī skatāmies par tālāko vispār saistībā ar budžetu un vispārējo, kādas ir šīs maksas nākamajā gadā.
Piekrītu.
Jā, un skatāmies to decembra komitejās vai kopā ar budžetu. Attiecīgi, tad lūdzu vai varam precizēt lēmumu projektā, ka par novembra mēnesi piemērot 100% atlaidi un decembrī 50% atlaidi. Jā, ir šobrīd. Lūdzu tad nobalsot. Paldies. Par 13, pret atturās nav lēmums pieņems, paldies. Nākamais jautājums par bērnu ēdināšanu COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos. Gana garš lēmuma projekts, kas vēl ir papildināts, jo vakar saņēmām iesniegumu arī no Rūķīša par to, kas būtu nepieciešams. Vita lūdzu tad iedod komentāru, kas būtu tas dokuments, kas mums šobrīd būtu jāskata, un arī tā piebilde, ko Guntars teica pirms brīža, kas jāņem vērā.
Jā, nu tā kārtība, kā piemērot dārziņā šo te paku izsniegšanu, mēs vadījāmies no tā, ka dārziņš apzināja, vecākus lūdzot sniegt informāciju, kurš tad neapmeklēs dārziņu, kurš apmeklēs. Respektīvi, šis ir ļoti svarīgi, lai nebūtu tā, ka bērni, kuri vienkārši kaut kādu iemeslu dēļ neapmeklē vai ir slimi, uz kuriem neatiecās šis te ministra kabineta rīkojums, lai attiecinātu tikai uz tiem, kas neapmeklē tiešām daļ tās ārkārtas situācijas. Tas tagad paliks vairāk izglītības iestāžu vadītāju pārziņā, kā viņi kontrolēs šo te apstākli, kā neapmeklē tieši ārkārtas situācijas dēļ. Attiecībā uz skolām jā, ir ņemts vērā Guntara priekšlikums, un līdz ar to būtu punktā 7. Būtu jānosaka, ka Saulkrastu izglītības iestādē Rūķītis ir pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēju noteikto maksu un Bitītē pamatojoties uz lēmumu noteikto maksu prēdināšanu. Un skolās...
Vita, bet mēs skatāmies to lēmumu projektu, kas ir tā kā priekšlikums.
Priekšlikums, jā.
Tātad deputāti lūdzu, tad ir priekšlikums atvērt vaļā vārdu dokumentu. Tas ir šī gala redakcija. Kas notiek arī mazliet precizēta, ja, par ko mēs šobrīd runājam. Jā, atvainojos, Vita pārcauc.
Nu, būtībā, jā, manuprāt, tur viss ir izskaidrots. Jā, izdalījām, 4. Punktā izdalījām sējas pamatskolu. Pēdējais punkts, ja valsts budžeta līdzekļi nav pietiekami sējas pamatskolas izglītojumu ēdināšanas izdevumu sekšanai, izglītojumu ēdināšanas sekšanu sekt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tas ir pamatojums ar to, ka valsts finansējums par brīvpusdienām varētu būt, ka nesedz visu šo līdz 9. Klasē ēdināšanas izdevumu sekšanu. Līdz ar to tā daļa paliek uz pašvaldības pleciem.
Tātad, vai tas, ko tie precizējumi, ko tu minēji?
Viņi ir iekļauti.
Viņi saistībā arī ar Guntaru minēto? Vai
ne, tas nav.
Tad kā mēs šos ienesam šobrīd protokolā pierakstām, mutiski vienojamies un tiks izlabots? Tad,
7. Punktā. 7. Punktā. Noteikti pārtikas paku vērtību Saulkrastu novada vidusskolā par pamatu, ņemot noteikto maksu par pusdienām 1,17 € bez PVN reizinot ar attiecīgo dienu skaitu. Sējas pamatskolā par pamatu ņemot noteikto maksu par pusdienām eiro 42 reizinot ar attiecīgo dienu skaitu.
Jā, tad šis mums tad ir pierakstīts, ierakstīts, tad to tad Alis precizēs tad vienkārši tekstā. Tas vienkāršāk, jā. Tad vispirms mums jābalso ir par priešlikumu, vai Alis var to visu iekopēt iekšā jau pie pamata punkta, un tad mums nebūtu divreiz jābalso. Vita, Alise? Guns, pacels roku, Gunti?
Jā, es vakarā kopā ar skolas direktoru Inestu tā kā precizēju un komentēju. Nav jau problēma tai lēmumā. Problēma ir tādā precizitātē, lai saprotu, ko kurš dar un kā rīkoties, lai pēc tam neiznāk, kad, jo faktiski jau sējā tās pakas ir izdalītas. Un šobrīd ir lēmums pēc tam, bet vai to ņēma vērā vai neņēma, tur tiešām bija Ines Sozolnieces komentāri pa punktiņiem salikti diezgan daudz.
Vita?
Jā, lielākā daļa tika ņemta vērā gan attiecībā uz rīkojumu, bet tas nav iestādes rīkojums, bet iestādes vadītāja rīkojums, gan attiecībā uz to, ka piemēro uz visām klasēm, ne tika, uz visiem skolēniem, ne tikai uz tiem, kam ir noteikts trūcīgs maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes status.
Un par tiem deklarētiem arī tur bija jautājums, jo faktiski jau sadal to finansējumu arī valsts 1. 4. Klasei no skolēnu skaita, ne no deklarētiem. Ja tā kā deklarēti ar tur nevar figurēt. Tais valsts mērķa dotācijās.
Jā.
Bet es atbalstu visādā ziņā lēmumu projektu un... Un, bet tās precizējošās lietas, es domāju, ka mēs varam vienoties un jurists tiešām sakārto no visām pusēm.
Jā, tad ņem šo vērā gan par PVM, gan par šīm deklarētajām, tad tiešām tie skolnieki, visi, kas mācās attiecīgi izglītības iestādē, tad ja Vita, tad tas ir sadzirdēts un mēs nomalkojam par... Bet mums tāpat ir jābalso divreiz, mēs nevaram laikam šobrīd tad tehnisku iemeslu dēļ. Mēs pirms par priešlikumu balsojam pēc tam par visu kopā, jā?
Jā.
Tā lūdzu par priešlikumu papildināto arī par pirmskolas izglītības iestādēm nobalsot.
Es vēl Normunds neredzu, ka es to rodas pacels, bet ko mēs daram ar karantīnas laiku? Par to mēs ar direktoru arī vēl šorīt runājām. Ja viņi aiziet, jo te bija par to attālināto, es tagad neesmu pārlasījusi kārtīgi vēl to lēmu, nu to atjaunināto dokumentu, bet ja viņi mācās attālināt, sanāk, ka mēs dodam pakas, un tur būs ja viena klasa aiziet attālināt, ko tad mēs ar viņiem daram? Tiks aiziet karantīnā. Un ja aiziet karantīnā viena klasa, pārējās ir uz vietas, ka tur ir jā, tad šis vēl jāpaspēlē, kā tas viss notiksies. Nu, vienkārši arī par to, kad lai dokumentus sakārtot un lai mēs paši zinātu, kā mēs darām.
Ja drīkst, ministra kabineta noteikumos 109. Punkts to arī nosaka, kad var noteikt attālināti, ja ir karantīna. Un līdz ar to, tad arī, ja lēmums ir par attālinātām mācībām, ka attālināt mācību laikā nodrošina pakas, tad tas attiektos arī uz šiem te karantīnas gadījumiem. Par dārziņiem attiecīgi tur ir lēmuma pirmajā punktā, tur arī ir pieminēts šis te punkts, lai attiecinātu arī uz dārziņu.
Labi, paldies.
Liena nobalso lūdzu Guntis vēl.
Tā, kur tad Guntis?
Gunti? Kas tu bija piebilstams?
Man nav nekas piebilstams, vairs es tā kā, kāpēc man, labi, es to līdz pamēģināšu pie jaunu.
Jā, tad šo ņemam vērā, jā, un tad protokolētājs precizēs kopā ar juristu, tad precīzi šo formulējumu, kā mēs izrunājām, un tad lūdzu nobalsot par visu lēmumu projektu kopumā. Paldies. Paldies par 13 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Ar to mēs arī kopumā domas sēdi varam slēgt. Tad visiem arī priecīgus svētkus. Rītā ir iespēja individuāli aiziet vai no šeit saukastu kapos uz piemiņas vietu nolikt svecīt un ziedus, tāpat arī sējā, lojā. Un savukārt 18. novembrī, ņemot vērā, ka daļa ierobežojumi ir atcelti, būs arī kāda informācija, būs iespējams pieteikties ielūgumiem uz svētku koncertu Zvejniekiem kultūras namā. Manuprāt, 17.30. 18. novembrī gana kvalitatīvs iespaidīgs valsts svētku koncerts sadarbībā ar Latvijas koncertiem. Nezinu, kā šobrīd ir plāni ar šo pieslēgšanos arī valsts televīzijai, bet vismaz dažu mēnešu atkal tāda pamat doma un plāns bija. Tātad prezidenta kancelē ir izvēlējusies vairākas vietas Latvijā, kuras šogad tiek akcentētas. Diemžēl šī pandēmijas situācija ievieš savus izmaiņas, bet koncerts tomēr notiks, ierobežot cilvēku skaitu un tomlīdzīgi, bet tātad Saukast ir viena vieta, kas ir no prezidenta kancelē puses izvēlētā koncertu norises vieta, un manuprāt, Simfonija Rīga sniegs valsts svētku koncertu. Tā kā lūdzu pievērst uzmanību, kāda būs aktuālā informācija un iespēja saņemt ielūgumus uz šo koncertu. Koncerts būs bez maksas ikvienam, ja, bet ielūgums skaits noteikti būs ierobežots. Cerams, ka arī viss notiks, jo mazums kas vēl var mainīties pēdējā brīdī ar visu situāciju, kāda ir valstī šobrīd. Paldies visiem. Jauka diena, tiekamies jau pēc brīža komitejā.